Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Krásné odpoledne, je čtvrtek 3. května. Jsme rádi, že posloucháte stanici Českého rozhlasu Vltava, kde 6 minut po 16. hodině začíná pravidelný kulturní magazín Art Café, u kterého vás dnes vítá Markéta Kaňková. Psaní není pouze obrazem toho, čím jsme, ale také obrazem toho, co chceme vidět, říká o literární tvorbě egyptský spisovatel Hamdi El-Ghazar, autor mezinárodně oceňovaných románů, jako je například Černá magie, Tajná potěšení nebo Ženy. Přední egyptský autor dnes přijel do Prahy, aby tu během následujících dnů představil nejen svou literární tvorbu, ale také, aby sdílel své zážitky z bouřlivé vlny protestů a revolucí, které v arabském světě propukly v roce 2010 a které se do moderní historie zapsaly pod pojmem Arabské jaro. Jak konkrétně tato zkušenost ovlivnila jeho tvorbu i život a jak proměnila egyptskou společnost i její literaturu? Tak právě na to se budu v dnešním Art Café Hamdi El-Ghazara ptát.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Egyptský spisovatel Hamdi El-Ghazar, který do Prahy přijíždí představit nejen své literární dílo, ale také svůj pohled na takzvané arabské jaro, které v roce 2010 spustilo vlnu protestů a revolucí v arabském světě. Hamdi El-Ghazar byl jeho přímým účastníkem. Tato zkušenost i realita současné egyptské literatury teď budou tématem našeho rozhovoru. Pane El-Ghazare, vítám vás, dobré odpoledne.
مساء الخير انا سعيد جدا بوجودي بينكم هذا المساء.
Dobré odpoledne, jsem velmi rád, že s vámi můžu dnes tady být v tomto setkání.
Tak a
في هذا البرنامج الذي يحمل اسما اقرب للاسماء الثقافيه العربيه ايضا كلمه المقهى الثقافي او المقهى الفني.
A musím říct, že mi je zvláštním potěšením, že jsem v programu, který nese název Art Café, protože to je velmi blízké jednak mě osobně, ale i arabské kultuře jako takové. Zkrátka, že jsme v kavárně.
وأنا سعيد جدا هذا المساء بالحديث معكم وإليكم.
Velmi rád si s váma budu povídat o čemkoliv.
To je skvělé. My jsme rádi, že jste naším hostem. Dovolím si ještě představit tlumočníka našeho rozhovoru, kterým bude Adam Pospíšil. Adame, zdravím vás a děkuji vám předem, že jste také naším hostem a že jste doprovodil pana El-Ghazara.
Také děkuji.
Pane El-Ghazare, pojďme rovnou začít od vaší literární tvorby k vašim nejznámějším a nejoceňovanějším románům, které zatím bohužel nebyly přeloženy do češtiny. Patří tituly, jako je Černá magie, Tajná potěšení nebo Ženy. Pojďte nás nechat trochu nahlédnout do svého mikrokosmu, do mikrokosmu vaší literární tvorby. Jakých témat se ve své tvorbě nejčastěji dotýkáte? Jaká témata vás láká otevírat, zkoumat?
Rivajati l'úle Sahra Aswad taduru fil Kahira عن مصور تلفزيوني انا ايضا اعمل بالتلفزيون المصري يقع في غرام امرأة تكبره سنا والرواية تدور في أجواء القاهرة المعاصرة في أواخر الألفية وتقدم صورة للحياة القاهرية وصورة لقصة حب.
Můj první román se jmenuje Černá magie a odehrává se na začátku tohoto tisíciletí v Káhiře. Představuje vlastně život v Káhiře v této době a vypráví o jednom televizním kameramanovi, který žije v Káhiře a zamiluje se do ženy, která je mnohem starší než on, takže je to vlastně román jinak o životě v Káhiře a také je to milostný příběh mezi nimi.
Rivajati thaniya lazzat sirriya bitadur fi agwa tastakhdim taqniya polisiya shay'an ma min khilal qissat شخص يقع في غرام امرأة متزوجة وهذا الرجل صاحب سلطة واسعة فهو طيلة الرواية بيعاني من احساس الخوف انه سوف يقتل في اي لحظة ومن خلالها بعبر عن الكثير من الافكار الفلسفية والسياسية.
Můj druhý román se jmenuje Tajné slasti a ten pojednává o člověku, který vlastně předně bych řekl, že jsem se rozhodl tady použít vlastně žánr detektivky do značné míry, protože to je o člověku, který se zamiluje do vdané ženy. On sám zároveň je ale velmi mocným mužem, má velký vliv, ale po celou dobu se bojí o to, jestli nebude zabit z nějakého důvodu. A kromě toho samotného příběhu jsem v tomto románu se snažil otevřít i některá filozofická obecná témata.
وروايتي الأخيرة عنوانها الحريم لها شكل فني جديد بالنسبة إلي حيث تتكون من نحو 20 فصلا كل فصل بيحمل اسم امرأة من وجهة نظر الراوي الذي تبدأ الرواية وهو في سن 60 وتنتهي الرواية وهو في سن 30 بيصف العالم من خلال النساء الأم الجارة الخياطة التي صنعت له مريالة المدرسة أول قصة حب في المراهقة ثم فتاة أمريكية وفتاة يابانية ثم المرأة التي سيقع في غرامها في النهاية
Můj třetí román, ten se jmenuje Ženy a v něm jsem zvolil pro mě novou formu literární, protože zhruba 20 kapitol toho románu vlastně pojednává o 20 ženách, které hrají nějakou roli v životě samotného vyprávěče vlastně, a to od doby, kdy mu bylo 6 let až do doby, kdy dosáhne 30 let a všechny ženy, které prošly jeho životem, tam jsou nějak zpracovány od jeho matky, od jeho sousedky, od děvčete, s ním se seznámil ve škole, přes první mladistvé lásky až po ženy, které zná ve svém dospělém životě. Takže to je můj třetí román.
Zdá se, že hlavními tématy vašich knih jsou láska, také ženy, ženský element. Já bych se teď s vámi ale chtěla zastavit u vaší druhé knihy Secret Pleasures, tajná potěšení. Zaujalo mě to, co jsem se dočetla v jednom rozhovoru, kde jste řekl, že tento román jste začal psát na základě jedné jediné věty, která na vás permanentně dotírala. A ta věta zněla: věděl jsem, že jsem mrtvý muž. Kudy vás tahle věta vedla, kam vás zavedla?
نعم الجملة التي تقصدينها هي جملة كنت أعرف أنني مقتول وهذه الجملة هي الجملة التي بدأت منها الرواية أنا كنت أتحدث عن مصادر الأدبية فكنت أقول أنه ليس فقط الحياة ليس فقط اللقاء بالأشخاص أو التخيل ولكن اللغة أيضا هي مصدر أساسي من مصادر إبداعي فبدأت هذه الرواية بهذه الجملة التي كتبتها عرضا ثم احتاج الأمر مني إلى نحو عامين ونصف العام لكي أعرف من الذي يتحدث ما الذي يخاف منه لماذا يتوقع أن يقتل يوما ما خلال هذه الأعوام تطورت الرواية إلى أن صارت إلى ما هي عليه
Máte pravdu, opravdu tento román vznikl na základě té jedné věty. Vím, že jsem mrtvý muž. To bylo opravdu v počátku mého rozhodnutí napsat ten román, ale vlastně dokazuje to, že inspirací pro literární tvorbu nemusí být jenom život okolo nás, nebo naše fantazie, nebo takovéto podněty, ale vlastně i jazyk samotný a nějaký prvek z jazyka samotný může nás inspirovat. A opravdu na počátku byla tato věta a trvalo mi zhruba 2,5 roku, než jsem se vlastně sám dozvěděl, kdo tu větu říká, koho se bojí a k čemu, jak se může takový příběh rozvinout. Takže to byl opravdu vlastně zvláštní případ zvláštního zdroje pro inspiraci v literatuře.
Já bych se teď s vámi, vzhledem k tomu, že jsem žena, ráda zastavila u té vaší poslední knihy, která v Egyptě vyšla v roce 2014. Vy jste ji nazval Ženy. Sám už jste vlastně říkal, že se jedná o mozaiku 18 portrétů žen nejrůznějšího věku, povah a identit. Sám se také říkal, že se jedná o portréty žen, které vašeho vypraveče nebo vašeho hlavního hrdinu provázejí ve významných fázích jeho osobnostního vývoje od dětství až do dospělosti. Co přesně vám dalo impuls ke vzniku této knihy a co jste chtěl říci o ženách a o ženství? Co jste o něm chtěl ze svého pohledu sdělit?
التي أردت أن أصنع رواية كل فصل فيها بيحمل اسم امرأة ثم كنت أريد أن يظل الأمر هكذا ولكن الأم فرضت حضورها فصارت في ثلاث فصول متتابعة.
Vlastně tím prvotním podmětem byla pro mě ta forma. Já jsem si řekl, že bych rád napsal román, který opravdu se stává z kapitol, z nichž každá je věnována, je pojmenována, nese jméno jedné ženy a je věnována jedné ženě a opravdu jsem to dodržel, ale jak se to postupně vyvíjelo, tak se například ukázalo to, že postava té matky je natolik výrazná, že zabere dokonce tři kapitoly.
ايضا في هذا العمل هناك استفاده من جماليات القصه القصيره واستفاده من الفن التشكيلي وخصوصا فن البورتري حاولت اعمل حوار بين السرد الروائي وهذين الفنين على وجه التحديد
Také pro mě při psaní této knihy bylo důležité to, že jsem se hodně inspiroval tvorbou povídkovou nebo vůbec formou žánrem povídky a dokonce i vlastně výtvarným uměním a konkrétně vlastně uměním portrétu. Snažil jsem se v této knize o vytvoření jakéhosi dialogu mezi narrativem, mezi vyprávěním literárním a mezi výtvarným uměním.
Hunaka aydan fil khalf في خلف كل هذا العمل عمل آخر لم يوجد أبدا وهو رواية تاريخية عن أحمد ابن طولون وسيرته هذه كانت البداية قرأت الكثير من الأعمال كالنجوم الزاهرة في تاريخ مصر والقاهرة عن شخصية أحمد ابن طولون وكتبت هذا المخطوط ثم في النهاية لم أرد أن أنشره أبدا لكن ما كتبته في تلك الرواية موجود في الحريم بشكل أو بآخر حيث أن العمل كله بيدور في أحمد بن طولون وهي منطقة قديمة في القاهرة.
Ještě mě při psaní této knížky inspirovala další věc a to byly osudy jedné výrazné postavy Ahmada ibn Tuluna, postavy egyptských dějin, významného cestovatele a vůbec osobnosti. Já jsem o něm četl mnoha díla, velmi mě to zaujalo. Dokonce jsem se rozhodl, že o něm něco napíšu a něco jsem doopravdy napsal a nakonec jsem se rozhodl to neuveřejnit, ale to, co jsem napsal, jsem nějakým způsobem včlenil do právě do tohoto díla, které jsem nazval Al-Harim, čili ženy.
A o vašich textech, o vašich románech se mluví jako o literárních dílech, na jejichž okrajích je možné objevit a potkat Jean-Paul Sartra nebo Alberta Camuse. Jak moc jste dílem a myšlením těchto osobností literárního existencialismu ovlivněn? Co jste si z těchto inspiračních zdrojů vzal pro svou vlastní tvorbu?
من أتباع الوجود هناك أيضا هنري ميلر قيل عن لذات سرية الحقيقة أنني أحب الكثير من أعمال هؤلاء الثلاثة مبدعين ولكني أحاول أن أصنع فنا خاصا بي
Máte pravdu, dokonce jsem slyšel, že v tomto románu je patrná stopa Henryho Millera a je pravda, že opravdu tyto tři autory mám moc rád a jsou mi blízcí, ale zároveň se snažím, když píšu, psát nezávisle a psát svou vlastní tvorbu.
Hunaka janib muhim aydan huwa al-bi'a da'ni aqul al-makan ar-ruwa'i أو العالم الروائي فالعالم الروائي عندي مختلف لأن معظمه يدور في القاهرة فأنا كاتب مصري في الأساس
A samozřejmě myslím, že pro moji tvorbu samozřejmě je z definice specifické to, že je jiné to prostředí od prostředí, ve kterém psali například ti autoři, které jsme zmínili, protože já žiju v Káhiře, píšu v Káhiře a káhirské prostředí je samozřejmě velmi směrodatné pro mé psaní.
Pane Elgazare, řekněte nám na závěr první části našeho rozhovoru jednu věc. Vy patříte k předním uznávaným autorům, a to nejen v Egyptě, ale i v mezinárodním kontextu. Mluvíme o vaší románové tvorbě, za kterou jste například letos nominován na prestižní francouzskou literární cenu L'Orientales 2018. Jaký je váš recept na to, jak napsat dobrý román? Co je třeba vědět, umět, znát?
Tak mé první a základní a zcela zásadní doporučení je, že spisovatel nesmí nikdy za žádnou cenu naslouchat žádnému doporučení ani žádné radě zvenčí.
لكني أسبح للنهاية ما تجربتي الخاصة وهذا كل ما أستطيع أن أقوله لكاتب زميل مثل كاتب جديد.
Vše, co bych já dokázal říct nějakému třeba mladšímu kolegovi, který by chtěl psát, byl by spisovatelem, tak je, že psaní literatury je něco jako plavání v moři. Člověk musí být připraven plavat, ale samozřejmě dopředu vůbec netuší, jak vysoké budou vlny, jestli přijde vítr, nebo zda nebude bouře. Člověk zkrátka musí plavat až do konce, ale nic konkrétnějšího asi bych jako recept poradit nedokázal.
Uzavírá první část rozhovoru v dnešním Art Café poetickou metaforou egyptský autor, spisovatel, románový tvůrce Hamdi El-Ghazar, s nímž se k rozhovoru ještě vrátíme.
Art Café, magazín stanice Vltava.
V další části rozhovoru s hlavním hostem čtvrtečního Art Café, kterým je egyptský spisovatel Hamdi El-Ghazar. Společně s ním se teď vrátíme do roku 2010, kdy se v arabském světě vzedmulo hnutí protestů a odporu, které vešlo ve známost pod názvem Arabské jaro. Hamdi El-Ghazar byl přímým účastníkem těchto bouřlivých událostí a proto se musím ptát. Pane El-Ghazare, jak byste se konkrétně do Arabského jara zapojil? Jak konkrétně jste se v těchto bouřlivých událostech v arabském světě angažoval?
لقد شاركت فيها بوصفي مواطنا في المقام الاول حيث شاركت في التظاهرات الاولى من 25 يناير خاصه في 18 الايام الاولى و طرحت علي أيضا سؤالا فنيا أدبيا كيف يمكن التعبير عن هذه الأحداث بشكل أدبي فكتبت الكثير من النصوص كنت أنشرها كل أسبوع تقريبا.
Tak já jsem se především do těchto událostí zapojil jakožto občan. Účastnil jsem se těch protestů, které předcházely revoluci 25. ledna, zhruba po dobu 18 dní těch prvních protestů. A pak jsem se i sám sebe ptal, jak je možné takovéto události reflektovat, co by literát nějakým psaním. A opravdu jsem v té době začal psát pravidelně zhruba každý týden texty, které jsem uveřejňoval v různých egyptských novinách.
لقد كان هناك الكثير من البراءة والنبل في تلك الأحداث يمكننا أن نعبر عنها بالشعارات الأولى الأساسية طلب الحياة العيش والحرية والعدالة والكرامة هذه الرسائل الكبيرة التي وجهتها الثورة المصرية وقام بها كان طليعتها الشباب في منتهى النبل والنقاء كانوا يريدون الخير لهذا البلد وللإنسانية عموما.
Myslím, že důležité říct, že v této době opravdu to revoluční hnutí bylo vlastně velmi, vznešené, protože tím poselstvím, které neslo, bylo opravdu v první řadě svoboda, spravedlnost a důstojnost. A to bylo vlastně tím hlavní myšlenkou, kterou ti povětšinou mladí lidé nesli, když šli tehdy do ulic.
By ta'kid kana hunaka ahlam 'azima 'inda al-kathir min al-misriyin khassatan fi'at al-shabab walakin aydan 'inda kathir min al-akbar fi al-'umr wa hadathat ahdath kathira alat ila a'taqad annaha ma zalat fi sayrura lakin al-ma'alat la ahbatat al-kathir min an-nas aydan.
Samozřejmě lidé měli velké sny v té době, a to i mladí, i starší, a myslím, že ty sny trvají dodnes a mnoho z nich se nějakým způsobem proměňuje nebo uskutečňuje, ale je třeba říct, že bohužel další události vedly i k tomu, že mnoho z těchto snů bylo zklamáno nebo nenaplněno a zůstalo jaksi nezodpovězeno mnoho těch přání a otázek.
Kakátib havaltu an afal šej'ej. الشيء الأول هو أن أمسك بيدي بجوهر هذه الأحداث. أعتقد أنني حاولت قدر ما أستطيع أن أفعل شيئا في هذا الإطار أن أثبت شيئا عابرا.
Já jsem se jakožto spisovatel v té chvíli snažil jak si nějakým způsobem zachytit esenci toho dění a nějakým způsobem ji vyjádřit v literární podobě.
A الشيء الآخر أن أحاول أن أنتج عملا فنيا يستطيع أن يحيا.
A zároveň jsem se ale snažil mít na paměti to, že chci vytvořit literární dílo, které dokáže žít dál.
والكثير من هذه الأعمال نشرت على نطاق واسع في الجرائد اليومية وترجمت بعضها إلى الإنجليزية والفرنسية وأرجو أن تكون صالحة حتى للقراءة الآن.
A myslím si, že se to možná do značné míry podařilo, že mnoho těch věcí, které jsem tehdy napsal, nebylo jenom jaksi efemerních, ale že opravdu některé ty texty, které třeba byly přeloženy i do angličtiny nebo francouzštiny, tak do francouzštiny, tak mají svůj smysl i třeba v dnešní době.
Vy jste v jednom rozhovoru, pane Elgazáre, řekl, v revoluci není poloviční cesty ani cesty zpět. Slyšte, poloviční revoluce znamená, že zemřete, že zemřou všichni. Co přesně jste pod tím měl na mysli a jaký je ten váš koncept revoluce? Úspěšně provedené revoluce.
Ej harakit tagajur bitadum daichilah l'adid minal chatavat. وهذا التغير لا يستطيع أحد أن يوقفه إذا ما بدأ ولكن أيضا المآلات المختلفة النتائج التي يمكن أن تترتب على هذا التغيير غير معروفة وغير مجهولة وأعتقد أن الإنجاز الكبير للثورة المصرية حتى هذه اللحظة هو الدستور الراهن الذي يحكم البلاد فهو دستور إلى حد كبير كما يقول خبراء الدستور الدولي أنه يمكن على أساسه أن يتم تأسيس دولة دستورية ديمقراطية حديثة تضع التعليم والصحة والثقافة في قمة أولوياتها هذا الدستور بيساوي بين جميع المواطنين على أساس من المواطنة يدعم الفئات الأكثر فقرا لأنه في الميزانية في دعم أكبر للتعليم في دعم أكبر للصحة فإذا ما تحقق هذا الدستور على الواقع أعتقد أن مصر سوف تخطو خطوة كبيرة جدا إلى الأمام وهذا هو الإنجاز الأكبر حتى هذه اللحظة.
Já si myslím, že revoluce jako taková vždy musí se stávat z řady kroků, které musí následovat samozřejmě postupně, ale myslím si, že jakmile už ten první krok je vykonán, tak už takovou revoluci příliš zastavit nelze. Akorát je samozřejmě otázkou, jak se budou konkrétně ty další kroky vyvíjet, a to samozřejmě nikdo dopředu neví. Pokud jde o egyptskou revoluci, tak já si myslím, že přes všechna ta úskalí se do této chvíle podařilo uskutečnit důležitou věc a To je asi, dá se říct, především vznik ústavy egyptské nebo sepsání nové ústavy, o které i mnozí odborníci říkají, že opravdu na jejím základě je možné založit stát, který bude založený na občanském principu a který bude podporovat jaksi nejen kulturu, ale samozřejmě i základní složky společenského přežití společnosti, jako je zdravotní systém a vzdělání, což jsou základní věci, které jsou doteď v Egyptě, mohou být problémem. Například jde i problém rozšířené chudoby, kterou je třeba sníže potřeba se vypořádat. A já si myslím, že i tyto praktické věci jsou důležité pro to, aby Egypt mohl rozumně pokračovat v budoucnosti a snad je k tomu dobře nakročeno v této chvíli.
Vy jste teď vlastně řekl, že arabské jaro svým způsobem mělo pozitivní vliv na současnou situaci v Egyptě. Jak vy konkrétně vnímáte to aktuální klima politicko-společenské? Co ho charakterizuje?
Ve vaší zemi. الاجتماعي في مصر في هذه اللحظة كيف الجو الاجتماعي ووضع المجتمع يعني
هو الحقيقة هذا التغير فتح كثيرا من المشكلات في مصر هذه هذا الحدث الأكبر الذي سيصفه التاريخ بأنه ثورة أو انتفاضة كبرى أو حركة احتجاجية كبيرة أدى إلى العديد من التغيرات في هيكل الحكم وفي النظام وفتح أيضا مسألة كبرى في الثقافة المصرية وهي مسألة التطرف ومسألة الذين كانوا يريدون أن يختطفوا مصر لتصبح دولة ثيوقراطية دينية فالحقيقة أن وأد هذا المشروع الماضوي المشروع الذي أراه عودة بكل العالم العربي وبمصر طبعا في القلب منها إلى العصور الوسطى التي عانت منها أوروبا هو الإنجاز الأكبر.
Tak pokud jde o ty společenské změny, které v důsledku revoluce nastaly, tak bych ještě rád zmínil to, že samozřejmě došlo k otevření mnoha problémů, které je těžké samozřejmě řešit a je nutné se s nima potýkat. V první řadě jde o to, že vyplula na povrch otázka extremismu, protože určité proudy v egyptské společnosti se snažily tu revoluci jaksi ukrást a nastolit teokratický režim, který by podle mého názoru vedl jedině k návratu do středověku a myslím si, že je velmi důležité, že se tomuto nakonec podařilo zabránit.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
My pokračujeme v rozhovoru s egyptským spisovatelem Hamdi El-Ghazarem, hlavním hostem dnešního pořadu, kterého se teď budu ptát na současnou egyptskou literaturu, její společenskou pozici a také témata. Pane El-Ghazare, jak byste charakterizoval současnou situaci, současnou literární egyptskou produkci? Jakým tématům se věnují egyptští autoři? Jaké problémy ve svých textech otevírají? K jakým tématům se vyjadřují?
الحقيقة أن الخريطة الأدبية في مصر خاصة في مجال السرد الرواية خريطة ثرية جدا فما زال هناك لدينا الحمد لله كتاب بدأوا الكتابة قبل 50 عاما ما زال عطاءهم مستمرا
Taky třeba říct, že opravdu literární mapa Egypta je opravdu velmi rozsáhlá, protože mezi námi jsou samozřejmě kromě mladých spisovatelů pořád ještě autoři, kteří začali psát už třeba před 50 lety, takže je to velmi rozsáhlá sféra.
وبعض منهم أعماله بالنسبة لي شديدة المعاصرة كاتب مثلا مثل إبراهيم عبد المجيد يستخدم يتحدث عن الميديا ويتحدث عن الفيسبوك صنع رواية بهذا الشكل.
A samozřejmě jsou to i mladí autoři, kteří se věnují tématům třeba i moderních technologií. Například autor Ibrahim Abdel Magid napsal dílo, které je založeno na Facebooku nebo na sociálních sítích.
هناك كتاب ايضا من جيل يعني الوسط او يعني في منتصف العمر ما زال يواصلون ابداعهم وهناك الكتاب الجدد هذا من حيث الكم ومن حيث الكيف فهناك الكثير من الموضوعات الحقيقة ان الموضوعات ليست مهمة بقدر ما هو الشكل الفني الموجود هناك تيارات مختلفة لعل أهمها تيار ما يسمى ممكن أن نسميه الواقعية الذي ينتمي إلى أعمال كثير منهم.
A samozřejmě to také střední generace egyptských spisovatelů, kteří stále přispívají svou tvorbou a pak samozřejmě autoři úplně noví. Já si myslím, že pokud jde o témata, která probírají, tak vlastně to není úplně to nejzásadnější, aspoň pro mě, protože mě záleží vlastně na umělecké formě, kterou autoři volí a ta je opravdu různorodá. Můžeme se například setkat s něčím, co bychom mohli nazvat realismem současným v Egyptě a to je samozřejmě už otázka právě konkrétního žánru, který autoři zvolí.
Nějaké kutab acharun يميلون إلى الغرائبية أو الواقعية السحرية كما يعرفها أدب أمريكا اللاتينية وهناك كتاب ينحازون أكثر للتجريب داخل الشكل الفني فالحقيقة الخريطة من حيث الاتجاهات الأدبية ثرية وغنية
A samozřejmě k těm kvalitativním složkám patří třeba i proudy příbuzné magickému realismu, který známe třeba z Latinské Ameriky, nebo jsou i autoři, kteří se věnují experimentální tvorbě, takže opravdu to spektrum je velmi široké.
حضور المكان ايضا في الروايه المعاصره اعتقد ان هو صار اوسع من ذي قبل فصارت القاهره ليست وحدها هي المركز في الروايه المصريه هناك ايضا القريه اصبح لها بعض الحضور الساحل خاصة ساحل البحر المتوسط المدن التي تقع عليه أيضا هناك كتابات من الجنوب في أسوان يعني المكان الروائي أعتقد أنه صار أكثر اتساعا لدينا كتاب أيضا ينتمون إلى مشارب مختلفة وثقافات فرعية مختلفة زي بعض الأدباء من النوبة في جنوب مصر بعض الأدباء من البحر الأحمر أعتقد أن هذا يعطي شكل أكبر للتعبير عن مجمل المجتمع المصري
Ta šíře toho spektra se projevuje například i v místech, která jsou pro autory důležitá. Už nejde jenom o Káhiru jako takovou, která by byla centrem všeho. Ne, dneska už autoři se zaměřují i na místa například na egyptském venkově nebo na pobřeží Středozemního moře nebo na egyptském jihu. Máme spisovatele z Asuánu, máme spisovatele od Rudého moře a myslím si, že tohle je svědčí právě o šíři toho záběru. Jsou tu spisovatelé, kteří samozřejmě patří třeba i k menšinovým subkulturám egyptským nebo etnikům egyptským. Jsou tu spisovatelé z Nubie, spisovatelé dalších menších společenských skupin a to patří k té šíři také.
Tak to říká o současné egyptské literatuře hlavního z dnešního Art Café egyptský autor, literát Hamdi El Gazar. Pane Gazare, vám děkuji, že jste byl hostem dnešního pořadu. Přeji vám hodně sil a inspirace do další tvorby.
Děkuji moc.
A děkuji také za tlumočení, skvělé tlumočení Adamu Pospíšilovi. Díky za to. A pánové, krásné odpoledne vám oběma.